Rushita kish pastone dhe lepra, kur s'ka mujt me mri.